Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Liberalna sutkinja pobijedila u američkoj državi Wisconsin na izboru za Vrhovni sud. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas kaže da Evropska unija istražuje opcije za dijalog Kosova i Srbije. Protest ispred parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zbog ekonomske situacije. Izrael proširuje vojnu operaciju i zauzima velika područja Gaze. Odbor predstavničkog doma Sjedinjenih Država podržava strože mjere protiv Irana. A u emisiji poslušajte, kakav je život BiH penzionera sa minimalnim primanjima zbog kojih protestuju u Sarajevu?
Opet ko može sebi priuštiti, pa poslijeta, stari ljudi od, ne mogu preživjeti. Dok plati lijekove, nema od toga ništa, nema šta da jedem.
U svijetu se obilježava dan osoba sa autizmom, a Ivana iz Podgorice, majka dvoje djece sa autizmom, za Radio Slobodna Evropa govori koliko je za njih važna rutina.
Nisu ni najbolje, nisu ni najgori autizam, ali imamo svoju rutinu, jel, koja mora da se uspostavi, posebno kod autizma, kao kod zdravog deteta, samo kod njih moramo to ponavljati dugo, 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 da bi oni to usvojili.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Glasači u Wisconsinu izabrali su Susan Crawford u Vrhovni sud, čime se zadržava liberalna većina u ovom sudu u saveznoj državi, ključnoj u američkim izborima. To se tumači kao neuspjeh predsjednika Donalda Trumpa i njegovog saradnika, milijardera Ilona Maska, koji su podržali njenog konzervativnog suparnika. Pripremila je Aida Đugum.
Prije nekoliko trenutaka primila sam telefonski poziv od sudije Breda Šimela koji priznaje utrku.
Rekla je Susan Crawford nakon što su je glasači u Wisconsinu izabrali u Vrhovni sud. Okružna sutkinja Crawford pobijedila je konzervativca Breda Šimela, bivšeg republikanskog državnog odvjetnika i također okružnog sudiju koji je priznao poraz u telefonskom pozivu sutkinji Crawford i u govoru pred svojim pristašama. Crawford je na osnovu 88% ili 191.000 prebrojenih glasova imala prednost od 9 bodova. Izbori su viđeni kao rani referendum o Trumpovom predsjedništvu, a kampanja je lako postala najskuplje pravosudno takmičenje u istoriji Sjedinjenih Američkih Država s više od 90 miliona dolara koje su potrošili kandidati državne stranke i vanjske grupe prema Brennovom centru Univerziteta New York. Elon Musk i političke grupe povezane s njim potrošile su više od 21 miliona dolara za podršku Šimelu. Crawford je utrku opisala kao takmičenje između nje i milijardera iz druge države. Obraćajući se svojim pristalicama na proslavi u Madisonu, Crawford je rekla:
Wisconsin je ustao i glasno rekao da pravda nema cijenu. Naši sudovi nisu na prodaju.
Američki predsjednik Donald Trump je odlučio ne komentarisati izbore za Vrhovni sud u objavi na društvenim mrežama. Umjesto toga objavio je da slavi pobjedu oko zasebne odluke o glasanju u Wisconsinu, koja zahtjeva veći nivo identifikacije za birače. Demokrate su pak proglasile pobjedu, nazvavši rezultat u Wisconsinu korakom prema njihovom cilju ponovnog osvajanja zastupničkog doma 2026. godine. Kakav je značaj Vrhovnog suda Wisconsina? Vrhovni sud Wisconsina vjerovatno će izreći kritične presude o glasačkim pravima i izbornim pravilima uoči centralnih izbora 2026. i predsjedničke utrke 2028. kada se očekuje da će ta država ostati centralno poprište izbornog okršaja. Trump je u novembru osvojio Wisconsin za manje od 1% poena, što je bila najbliža margina od svih država. Sud također treba odlučiti oko toga hoće li prava na abortus ostati legalna u cijeloj državi i mogao bi ponovno razmatrati zakon koji su podržali republikanci i koje je većini sindikata javnih zaposlenika oduzeo prava na kolektivno pregovaranje. Musk, čiji takozvani odjel za vladinu efikasnost nadzire Trumpovu kampanju za rezanje troškova bez presedana u saveznoj vladi, postao je centralna figura u trci. Održao je skup 30. marta uveče na kojem je njegov glavni super PAC ili politički akcijni odbor podijelio čekove od $1 milion dvojici birača. Izvršni direktor Tesle, koji je potrošio više od $250 miliona kako bi pomogao Trumpu da pobjedi na izborima u novembru, također je obećao volonterima platiti $20 za svakog glasača kojeg su regrutovali prije izbora. Utorak je ponudio $100 biračima da objavljuju fotografiju bilo koga ko drži sliku šimela dok pokazuje palac gore. Musk je rekao da je budućnost zapadne civilizacije u pitanju jer bi sud potencijalno mogao presuditi o preraspodjeli ili ponovnom crtanju političkih karata. Preraspodjela bi mogla promijeniti ravnotežu između republikanaca i demokrata u usko podijeljenom zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država, što bi uticalo na Trumpovu sposobnost vladanja. Kampanja Susan Cromford dobila je poticaje od mega donatora milijardera demokrata, uključujući filantropa Georgea Sorosa i guvernera Illinoisa J.B. Pritzkera. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Čelni ljudi Evropske unije prave planove o pomoći nezavisnim medijima nakon što su Sjedinjene Države povukle pomoć koju su donedavno pružile medijima širom svijeta, izjavila je Kaja Kalas, šefica Evropske diplomatije, u razgovoru sa Ricardom Džozvijakom, novinarom Radija Slobodna Evropa iz Strasbura. Upitana o spremnosti Evropske unije da podrži Radio Slobodna Evropa nakon što je američka vladina agencija ukinula finansiranje medijskim kućama osnovanim od strane Sjedinjenih Država, Kaja Kalas navodi.
Trenutno diskutujemo o tome šta možemo učiniti jer su slobodni mediji i pristup informacijama veoma važni za Europsku uniju. Međutim, imamo mnogo organizacija i mnogo zemalja iza nas jer Amerika povlači svoju podršku, a svi od nas traže da popunimo prazninu. Jasno je da to ne možemo učiniti svuda. Dakle, zaista moramo diskutovati o tome koji je plan, kako ćemo to pokriti.
Govoreći o Americi, danas stupaju na snagu nove carine na automobile od 25%. Kako će Evropska unija reagovati i šta mislite da to govori o transatlantskim odnosima trenutno?
Za sada, naši ljudi komuniciraju sa Amerikancima tako da još uvijek nisu sigurni šta tačno dolazi. Postoje izjave koje čujemo, ali koja će biti stvarna akcija? Ako stvarna akcija dođe, imamo plan, ali ono što želim naglasiti je da u trgovinskim ratovima nema pobjednika. To podiže cijene, a na kraju potrošači moraju plaćati više za ove proizvode, a to nije mudro. I dalje se nadam da nećemo započeti ovaj trgovinski rat.
So I still hope that we are not starting this trade war.
Gospodin Dimitrov, jedan od pregovarača Kremlja, vjerojatno će uskoro otići u Washington. Želite li razgovarati s njim? Mislite li da bi Evropska unija trebalo da pregovara s njim?
Za Ukrajinu, Ukrajina mora pregovarati sa Rusijom. To ne može učiniti niko drugi jer se radi o Ukrajini i ne može bez Ukrajine. Mislim da je to izuzetno važno. Što se tiče evropske sigurnosti, naravno da moramo razgovarati međusobno sa saveznicima kako ćemo ovo organizirati.
Ali da li ste vi ili Evropska unija ili bilo koja druga evropska zemlja spremna da direktno pregovara s Moskvom?
Kada se radi o stvarnim pregovorima koji se odnose na Europu, važno je imati na umu da Rusija ne bi trebala imati pravo da odlučuje o tome kako ćemo organizirati našu sigurnost. Jer Europa ne napada Rusiju. Rusija napada svoje susjede, tako da mi raspravljamo o našim sigurnosnim aranžmanima. Ali kada se radi o pregovorima o Ukrajini, onda je jasno da Europa mora biti za tim stolom jer nas također zanima rezultat toga. Svaki dogovor neće uspjeti bez implementacije Evropljana.
Da li ćete razgovarati o ovome sa gospodinom Rubijom kada bude u Briselu u narednim danima?
Već smo o tome razgovarali ranije. Na primjer, na sastanku G7 u Kanadi, a svakako ćemo ponovo razgovarati o tome. Jasno je šta Evropa ima u rukama. Sankcije koje je postavila Evropska unija, zatim imamo misiju obuke za ukrajinske vojnike i civilnu misiju u Ukrajini, kao i proces proširenja Evropske unije koji se odnosi na Ukrajinu.
Idete iduće sedmice na Zapadni Balkan. Šta mislite o protestima koje trenutno vidimo širom Srbije? I da li ste spremni da pozovete na dijalog Srbije i Kosova na najvišem nivou?
Kada se radi o protestima, mislim da to pokazuje demokratiju, jer imamo to i u članicama Evropske unije. Ljudi se umore od vlasti i protestuju. To pokazuje da demokratija funkcioniše. Kada se radi o dijalogu između Kosova i Srbije ili dijalogu Beograd-Priština, imenovala sam novog specijalnog izaslanika sa kojim ću zapravo sjesti da vidimo šta je budućnost. Ono što je u našem interesu je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije, bilo putem dijaloga ili bilo kojeg drugog instrumenta. Prikupit ćemo ideje i doći ćemo sa prijedlogom.
Bio je to razgovor sa Kajom Kalas, šeficom evropske diplomatije.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Grupa građana Bosne i Hercegovine ispred parlamenta BH entiteta Federacije BiH u Sarajevu održala protest zbog loše ekonomske situacije, niskih prihoda i konstantnog rasta troškova života. Više zna Dženana Halimović.
Rast cijena osnovnih životnih namirnica, povećanje cijene rada bez fiskalnih reformi i loša socijalna politika dovela je građane do ruba, kažu okupljeni na protestima ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Među njima su i mali privrednici, koji, navodi Elmira Drino, traže osnovne olakšice za poslovanje nakon povećanja minimalne plate.
Zahtijevamo da doprinosi budu smanjeni sa 78% na 40% na neto, odnosno 25% do 28% na bruto. To je naš osnovni zahtjev, da bismo mogli opstati. Drugi razlog je uopšte bunt protiv nefunkcionisanja, odnosno nesposobne vlade FBiH, protiv štetnih odluka, protiv njihovih velikih plata.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je uredbom povisila početkom ove godine platu za 62%, te će ona u 2025. godini iznositi 1000 maraka ili oko 511 eura. Radnički sindikati podržali su odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a povećanju su se usprotivila udruženja poslodavaca, za koja minimalac nije sporan, koliko su bili sporni doprinosi koji su iznosili 42,5%. Vlada je nakon toga predložila izmjene zakona kojima bi se doprinosi u ovom entitetu od 1. jula smanjili na 36%, a od januara 2026. godine na 31,5%, čime bi se izjednačili s Republikom Srpskom. No, zakoni nisu usvojeni. Među najugroženijima su penzioneri koji, kako navode Tahir, Ajka i Nisveta, žive dan za dan.
Jedan političar ima 5.000, jedan penzioner 570. 10 puta razlike.
Možemo se preživjeti od toga?
Preživjeti se ne može. Živjeti do danas do sutra.
Opet ko može sebi priuštiti pa posijati, stari ljudi ne mogu preživjeti. Dok plati lijekove, nema od toga ništa, nema šta da jede.
Živimo što plaćamo vodu, struju, lijekove, nemamo čega.
Organizatori protesta, među kojima su mali privrednici i penzionerska udruženja, navode da je vrijeme da se digne glas protiv neodržive ekonomske situacije i loših odluka vlasti, koje, kažu, guše privredu i ugrožavaju standard građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici stranaka trojke, HDZ-a, Bosne i Hercegovine i opozicije iz BiH entiteta Republika Srpska, sastaju se u Sarajevu. Plan je stvaranje nove koalicije na nivou Bosne i Hercegovine i, kako je navedeno, izbacivanje stranke Milorada Dodika iz vlasti. Stranački lideri za Radio Slobodna Evropa kažu da danas neće biti sklopljen koalicioni sporazum, ali da je to u narednim sedmicama moguće. Više u prilogu Gorana Katića.
Na sastanku u Sarajevu učestvuju stranke Trojke i Hrvatske demokratske zajednice, koje su protekle 2 godine činile vlast na državnom nivou, te 3 opozicione partije iz BiH entiteta Republika Srpska, Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Lista za pravdu i red. Trebalo bi da razgovaraju, kako kažu, o daljim principima djelovanja, kao što je evropski put Bosne i Hercegovine i normalizacija odnosa. Trojka, koju čine Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Narod i pravda, najavila je u januaru raskid koalicionog sporazuma sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata na nivou Bosne i Hercegovine, nakon što je ova partija bila suzdržana na glasanju za dva proevropska zakona u državnom parlamentu. Mjesec dana kasnije, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, prvostepeno je osuđen na zatvor i zabranu političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Tada je kriza u zemlji dodatno eskalirala, jer su vlasti u Republici Srpskoj predvođene SNSD-om usvojile niz neustavnih zakona, između ostalog one kojima se zabranjuje rad državnim, pravosudnim i istražnim institucijama na teritoriji tog BH entiteta. Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i dugogodina političar iz Federacije BiH najbliži Dodiku, izjavama tokom marta se distancirao od predsjednika Republike Srpske. Prije desetak dana Čović je održao sastanak sa predstavnicima opozicije iz tog entiteta na kojem je bilo riječi o budućoj saradnji. Milan Miličević, predsjednik SDS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najavljeni sastanak konsultativni, te da neće biti potpisan koalicioni sporazum.
Nastavak onoga što smo pričali sa HDZ-om o strateškim ciljevima, a oni su, nagrubo rečeno, dakle, evropski put Bosne i Hercegovine, usvajanje potrebnih zakona, donošenje ostalih odluka na tom putu.
On dodaje da će prioritet biti zaštita interesa Republike Srpske, izmjene izbornog zakona, uvođenje diferencirane stope PDV-a, a da će teške teme kasnije doći na red. Lider Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini RS, Nebojša Vukanović, nada se da će u aprilu biti deblokiran rad savjeta ministara. U izjavi za Radio Slobodna Evropa naglasio je da njih interesuje borba protiv korupcije, vladavina prava i pravna država.
Da se dođe do neke normalizacije odnosa normalnog rada institucija, funkcionisanja i da se posvetimo životnim temama kojih je mnogo, umjesto što gubimo vrijeme na stalne tenzije koje produkuje SNSD i Milorad Dodik, tako bi skretao pažnju sa suštinskih problema.
Trebinjski političar je također kandidat za ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, a inicijativa za to je upućena u proceduru 18. marta. Ako ne bude bilo zastoja, on ocjenjuje da se već za 20-ak dana može zakazati posebna sjednica predstavničkog doma BH parlamenta o njegovom imenovanju. Lider stranke Narod i pravda i šef BH diplomatije Elmedin Konaković rekao je na konferenciji za medije 1. aprila da je ovaj sastanak rezultat političke realnosti u Bosni i Hercegovini, te da su svi uvidjeli da potezi Dodika i SNSD-a ne vode zemlju nigdje.
Dakle, očekujem da sutra u jednoj razumnoj atmosferi političke realnosti shvatimo da zajedno s ovim ljudima, koje opet moram nazvat hrabrim iz BH entiteta Republika Srpska, a koji smiju govoriti objektivno o našem evropskom putu, napravimo jedan brzi hodogram budućih dešavanja koji se tiče primarno ispunjavanja naših obaveza na evropskom putu.
On upozorava da je ovaj proces ugrožen, jer moraju još dva zakona biti usvojena te izabran glavni pregovarač sa Europskom unijom. Šef kluba poslanika SDP-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da će na sastanku biti potpisan bilo kakav sporazum, te da oni od početka imaju iste zahtjeve, evropski put BiH i usvajanje zakona na tom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Mještani Svetog Stefana protestovali su ispred zgrade opštine Budva tražeći da se objavi sporazum koji je prema njihovim nezvaničnim informacijama vlada postigla sa zakupcem hotela Sveti Stefan. Njime bi se, kako navode, hotel otvorio nakon 4 godine, a vlada Crne Gore i zakupac Adriatic Properties bi u narednih pola godine postigli dogovor o zajedničkom izlasku iz arbitražnog spora koji vode pred Međunarodnim sudom u Londonu zbog nepoštovanja ugovora o zakupu. Detaljnije Jasna Vukićević.
Mještani Svetog Stefana ne znaju kakav dogovor je vlada premijera Milojka Spajića postigla sa zakupcem Svetog Stefana. Ono što kažu pouzdano znaju je da postoji nacrt sporazuma kojim bi hotel nakon 4 godine trebalo biti otvoren, dok bi arbitražni postupak pred Međunarodnim tribunalom u Londonu bio stavljen u 6-mjesečno stanje mirovanja do postizanja konačnog dogovora i sporazumnog prekida arbitražnog postupka. Iz vlade, kažu u mjesnoj zajednici, ne žele da to zvanično potvrde, već su na dokument stavili oznaku interno. Zahtjeve koje su poslali sa protesta predočila je mještanka Slobodanka Kentara.
I zato tražimo da nam se prije usvajanja dostavi sporazum na uvid. Da ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj objasni šta se to promijenilo u odnosu na prošlu godinu kada je predloženo raskidanje ugovora sa zakupcem. Da pregovarači potvrde da zakupcu može garantovati samo ono što je u skladu sa zakonom i propisanim ugovorom.
Mještanin Svetog Stefana Blažo Rađenović.
Mi nismo protiv sporazuma koji bi išao u prilog tezi da je u skladu sa zakonom, ustavom i ugovorenom obavezom. Ali smo jako skeptični iz kojeg razloga, jer smo prošle godine su imali sastanak sa ministrom Đeljošajem, koji nam je striktno rekao da je došlo do kršenja ugovorene obaveze od strane zakupca Adriatic Propertisa, da nisu izmirene obaveze ni prema lokalnim, ni prema državnim preduzećima od strane Adriatic Propertisa i smatramo da nakon toga, s obzirom da nas vlada više nije obavijestila, a da je rekla da će ići u proces raskida ugovora jer su se svi uslovi ispunili za to, u kontinuitetu obmanjuje i da tu se iza kulara krije neka priča koja bi bila definitivno po iskustvu koje imamo iz prethodnog perioda na štetu i građana sa ovog područja, ali i države Crne Gore.
Hoteli Sveti Stefan Miločer i sada porušena Kraljičina plaža su 2007. izdati u dugoročan zakup grčkoj kompaniji Adriatic Properties, nakon što je 2021. grupa mještana predvođena lokalnim funkcionerima Demokratskog fronta organizovala više protesta i porušila ograde na zakupljenim hotelskim plažama tražeći bezuslovan pristup, zakupac je reagovao zatvaranjem hotela. Država, koja ima većinsko vlasništvo u hotelima, tuži Adriatic Properties zbog štete nastale njihovim zatvaranjem, a kompanija tuži državu tražeći odštetu koja se procjenjuje na oko 100 miliona eura. Dvije tužbe su spojene u jedan postupak čiji glavni pretres je zakazan za sredinu maja. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U svijetu se obilježava Dan osoba sa autizmom. Tim povodom će ispred crnogorske vlade protestovati grupa roditelja. Kakvo iskustvo jednog od roditelja djece sa autizmom čućete u priči Anete Durović, koju je priredio Miloš Rudović.
Dok većina spava, Ivanin dan je uveliko počeo, ovog jutra u 4 sata, jer je bioritam njene djece nepredvidiv. Devetogodišnji Kalina i Kan imaju autizam, time i specifične potrebe i načine koji osjećaju svijet, kojim često djeluje previše glasan, brz i nepredvidiv. Autizam, kaže Ivana za Radio Slobodna Evropa, zahtjeva rutinu koja se strpljivo gradi. Zato se trudi da svakodnevni život njene djece bude što predvidiviji.
Nisu ni najbolje, nisu ni najgori autizam, ali imamo svoju rutinu, jel, koja mora da se uspostavi, posebno kod autizma, kao kod zdravog deteta, samo kod njih moramo to ponavljati dugo, da bi oni to usvojili. Ako ispadnu iz te rutine, od ujutru kad krenemo ustajanje, pa idemo pranje zuba, umivanje, pa doručak, pa spremanje za školu i ostalo, ako ispadnemo iz neke od tih rutina, ili će možda zaboraviti odmah, ili će dovesti do tantruma, koji su sve gori i gori što su stariji. Prosto ti tantrumi kao kod malog deteta su 2 godine koje vrišti, vati se po podu, pa onako to dete možeš i da uzmeš s rukama i sve, a opet dete od 10 godina ili od 15 godina koje će opet to isto raditi, a visoko je isto kao majka, možda teže od majke, fizički snažnije, to onda već nije lako.
Bila je to Ivana, majka 2 djece sa autizmom. Za roditelje poput nje, život je neprestana borba, ne samo sa izazovima koje donosi ovaj poremećaj, već i sa sistemom kojim, kako kažu, ne pruža podršku. Zbog toga će protestovati ispred vlade Crne Gore. Jedan od ključnih problema na koje su ukazali jeste nedostatak zvaničnog registra osoba sa autizmom u Crnoj Gori. Iz Ministarstva zdravlja su za Radio Slobodna Evropa kazali da je njegova izrada u početnoj fazi. A da je broj djece sa dijagnozom iz spektra autizma u porastu, govore podaci Centra za rani razvoj, gdje je tokom 2023. godine postavljeno 105 dijagnoza autizma, dok ih je tokom prošle godine bilo čak 167. Priču Anete Durović priredio Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Samo knjige odštampane na ćirilici moći će da budu otkupljene ove godine za javne biblioteke u Srbiji. To je odluka Ministarstva kulture i jedan od razloga što vodeći izdavači bojkotuju konkurs za otkup knjiga za biblioteke, ocjenjujući uslove, kako navode, restriktivnim i netransparentnim. Piše o ovoj temi Ljudmila Cvetković i Sonja Gočanin.
Ministarstvo kulture navelo je u raspisanom konkursu da će izvršiti otkup odabranih naslova objavljenih u 2024. i 2025. na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i jezicima nacionalnih manjina. Otkup je za mnoge manje biblioteke jedini način za obnavljanje knjižnog fonda i predstavlja podršku izdavačima i bibliotekarima, a koristi čitalačkoj publici. Osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, Gojko Božović, kaže za Radio Slobodna Evropa da izdavači zahtevaju da otkup knjiga bude izraz kulturne, a ne nabavne i ideološke politike.
Ćirilice koje Ministarstvo kulture pokušava da nametne kao ključnu odluku izdavača zapravo jedna vrsta spina, kao što je interesovanje Ministarstva kulture za ćirilicu je sad također jedna vrsta spina, odnosno pokušaja da se popravi nacionalni legitimitet postojeće vlasti. Recimo, postoji čitav niz izdavača koji objavljuju veći deo svoje produkcije na ćirilici. Recimo, Arhipelag je u prošloj godini objavio više knjiga na ćirilici nego na latinici, a mi naravno učestvujemo u tom bojkotu.
On je ocenio da uslovi konkursa potpuno ignorišu zahteve izdavača, previđaju potrebe čitalaca i ignorišu potrebe biblioteka. Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke Srbije kaže za RSE da je otkup knjiga za javne biblioteke ključni mehanizam podrške bibliotekama i čitaocima, navodeći da je jako važno da taj proces bude transparentan, funkcionalan i pravičan.
Jako je važno napomenuti da su bibliotečki fondovi širom Srbije veoma ugroženi, neki su veoma oskudni, tako da ove godine bojkot izdavača, i to renomiranih, i to onih koji zanimaju vrlo čitalačku publiku širom Srbije, temeljno ugrožavaju fond biblioteka koje neće dobiti njihove knjige jer nezadovoljni izdavači uslovima konkursa bojkotuju ove godine otkup. I zato se temeljno postavlja pitanje kome je u interesu ovogodišnji otkup ako nije u interesu bibliotekama i celokupnom bibliotečkom sistemu Republike Srbije.
Plenum Narodne biblioteke Srbije apelovao je na Ministarstvo kulture da suspenduje odluku o sprovođenju konkursa po trenutnim uslovima, navodeći da treba omogućiti ravnopravno učešće svih izdavača i adekvatnu dostupnost knjiga. Plenum u Narodnoj biblioteci je neformalna organizacija dela zaposlenih i formiranje po uzoru na studentske plenume. Ministarstvo kulture nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa za komentar bojkota izdavača i njihovih kritika konkursa za otkup knjiga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Glumac Val Kilmer preminuo je u 65. godini u Los Angelesu, saopštila je njegova porodica. Igrao je u hollywoodskim hitovima 80. i 90. kao što su Top Gun, Batman i Doors, prenosi Zoran Glavonjić.
Val Kilmer preminuo je 1. aprila od upale pluća, rekla je američkim medijima njegova ćerka Mercedes. Vidimo se, drugar, nedostajaćeš mi, napisao je glumac Josh Brolin u zajedničku fotografiju na jednoj od društvenih mreža. Njegova izvedba Doka Holidaya u Tombstonu bila je ono o čemu sanja svaki glumac, objavio je kolega James Woods. Bio si ikona, dodao je glumac Josh Gad. BBC podsjeća da je Val Edward Kilmer odrastao u porodici srednje klase u LA-u. Sa 17 godina postao je najmlađi učenik njujorške Juilliard škole, jedne od najprestižnijih dramskih u svetu. Glumačko ime počeo je da gradi u komedijama Strogo poverljivo i Pravi genije, da bi ostao upamćen i kao Iceman iz Top Guna 86. i Jim Morrison iz Dorsa. Igrao je u Willowu i krimi trileru Kill Me Again zajedno sa britanskom glumicom Joan Woolley, kojom se oženio 88. sa kojom ima dvoje dece. U hitu su mu partneri bili Al Pacino i Robert De Niro. 97. u svecu igrao je negativca, tumačio Boga i Mojsija u animiranom filmu Princ od Egipta i pomoćnika Marlona Branda u Ostrvu doktora Moroa 96. Val Kilmer 2021. objavio je dokumentarac o svojim životnim i filmskim usponima i padovima, slikao i slike inspirisane njegovim filmskim ulogama. Često je dobijao uloge lošeg momka, uvek ih je igrao na neuobičajen, nepredvidiv način, definitivno holivudska zvezda, rekla je za BBC novinarka K.G. Matthews. We'll be right back.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.